jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý.
Počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Vánoce jsou doba pro hudebníky obvykle velmi inspirativní. Písničkářka Radúza je toho důkazem. V roce 2017 vyšlo album Studna v poušti a letos, 7 let poté, vychází další kolekce svátečních písní nazvaná A žili šťastně až do smrti. V podcastu Suprafonu si o ní budeme s Radúzou povídat. Radúzo, vítejte.
Děkuji za pozvání.
A budeme si povídat samozřejmě nejenom o ní. Nicméně, vaše deska je zajímavá tím, že už je to druhá deska, na kterou jste pozor napsala všechny vánoční písničky, protože vy jste docela klidně mohla udělat to, co dělají jiní, to znamená přespívat standardy, tradicionály vánoční a bylo by vyřízeno, bylo by album, ale vy jste to neudělala. Řekněte mi, proč jste se rozhodla k tomu přistupovat takhle?
No, já jsem trošku jak Pepi Dlouhá punčocha. Já se vždycky řeknu, to jsem ještě nikdy nedělala, to mi půjde. A pustím se do toho. Často to končí fiaskem a často ne, ale spíš mám takovou jako touhu k těm písničkám, který miluju, což jsou ty vánoční koledy, přidat svoji trošku do mlýna, vyjádřit se k tomu, říct, ukázat, jak já to myslím, co já prožívám při těch Vánocích, a to si myslím, že je ten důvod, proč jsem napsala další vánoční album. Taky to byla velká výzva, protože jak jste říkala, tak já už jsem jedno album napsala, navíc jsem Lucce Bílý půlku alba přetextovala vánočního a teď jsem napsala další album, takže to je opravdu hodně vánočních písniček a já jsem chtěla, aby se žádný ty témata neopakovaly, takže to bylo docela těžké to vymyslet a to mě bavilo.
Vy jste říkala, že ty písničky milujete vánoční, máte na mysli obecně vánoční písně anebo ty své?
Já mám... No, mám na mysli obecně lidové písničky a to v sobě zahrnuje i ty nádherné koledy, který máme, jo. Třeba Šla Maria do kláštera nebo Josef můj kochaný a spousta dalších koled. Takže já opravdu koledy mám ráda český folklor. Myslím si, že moje melodika z toho opravdu vychází, z českého folkloru. A mám ráda i tu poetiku těch českých tradičních písniček, takže to všechno jsem se snažila v takovém jako modernějším hávu přenést na to svoje album. Ale snažila jsem se zároveň, aby tam byla i ta česká tradice, takže třeba naopak mám tam dva folklorní, vyloženě folklorní soubory, pro který jsem napsala nový písničky.
Vy jste si tam pozvala i Jiřího Korna, pokud vím, z hudebních kruhů, tak dostat ho k nějaké spolupráci nebo vůbec se s ním domluvit na nějaké spolupráci je poměrně dost složitá věc, protože Jiří Korn už si vybírá. Řekněte mi, bylo to jednoduché?
Tak vidíte to, já kdybych to věděla, tak se možná ani neodvážím ho oslovit.
A nebo jste opatrnější.
Ale jak říkám, jo, já prostě nic nevím, takže jsem úplně prostě jako nepopsaný list papíru a dělám, co mě napadne. Já se s panem Kornem znám z muzikálu Drákula, kde jsem zpívala a on tam zpíval taky a vlastně mě ohromil tím svým neuvěřitelným přístupem k té práci, jak je pracovitý, jak je precizní, jak je neustále ochotný se zlepšovat, naslouchat tomu, co mu třeba jiní lidi řeknou, kde by se mohl zlepšit, jak se snaží vyjít vstříc třeba požadavkům režiséra. Opravdu mě tímhletím nesmírně ohromil, navíc byl hrozně milej vždycky. A celý roky, celých těch 26 let, mě každý rok posílal přání k narozeninám, což je opravdu extrémně milý. Bylo to i v letech, kdy mě třeba jako nebylo úplně do skoku. A když potom přišla SMS-ka od pana Korna, ve který mi popřál všechno nejlepší k narozeninám, tak mi to neuvěřitelně zvedlo náladu. A já jsem si říkala, já bych si s ním tak chtěla zaspívat, ale já nemám žádnou písničku. No a potom po 26 letech jsem začala psát Mechanický betlem.
Což
je název té písničky. A když jsem zahrála první tři akordy a ta melodie mi začala znít v hlavě, tak jsem říkala, a to je ono, to je ta písnička. A pak už jsem jí psala přímo s tím, že jí ten pan Korn zpívat bude. Vůbec mě jako nenapadlo, že by jí mohl nespívat. A když jsem jí dopsala, tak jsem říkala, no a co, když se mu to nebude líbit? No tak to pošlu, to se nedovím jinak, než když se zeptám. Tak jsem se zeptala a pan Korn mi řekl, že jo, že rád to naspívá. Domluvili jsme se, bohužel jsem si ho moc neužila, protože, jak říkám, je opravdu precizní. Přišel naprosto připravený, zaspíval a odešel.
Jsem se právě chtěl zeptat, jaký byl Jiří Korn ve studiu. Vy jste Milej. Byla u toho, když
natáčel? No, ano, ano. Tak já jsem byla zároveň hudebním režisérem, že jo, všechno jsem tam šéfovala, jsem většinu těch věcí nahrála, takže byla jsem tam s panem Kornem. Jak říkám, přišel, naprosto precizně odspíval, byl hrozně milej a odešel. Takže žádný dlouhý hodiny ve studiu tam neproběhly.
Já jsem o něm slyšel, že on je velký milovník kávy, že si nosí takový speciální kufřík a dělá si takové kávové rituály. Zažila jste s ním něco takového?
Ne, to jsem nezažila, žádné kávové rituály tam neprobíhaly, bohužel.
Končí tím vaše spolupráce písničkou Mechanický Betlém?
To já nevím, to asi spíš záleží na panu Kornovi. Myslím si, že to je na něm, aby on si vybíral, jestli se mnou třeba bude chtít ještě něco dělat.
Na té desce je i písnička, která se jmenuje Zimní příběh a vy jste ji původně napsala pro Hanu Zagorovou, ale Hana Zagorová ji nenatočila, tu písničku. Rozhodla jste se si ji vzít tedy na svou desku, ta písnička byla původně zamýšlena i pro Hanu Zagorovou jako vánoční?
Ano, byla zamýšlena na chystané vánoční album, které Supravon chtěl paní Zagorové vydat. Já jsem napsala tuhle tu písničku, paní Zagorová ji slyšela, bohužel naspívat ji už nestihla. A já myslím, že když tu písničku posloucháte, že to tam je slyšet, že opravdu, když si představíte, že to zpívá paní Zagorová, že opravdu je to psaný pro ní.
Přesně, od začátku. No, od první chvíle je to opravdu slyšet.
Tak, je to psaný pro ní. A nicméně já jsem doufala, že když to naspívám, že to snad jako té písničce neuškodí. Mně ta písnička přijde milá a bylo mi líto nechat ji v šuplíku, tak jsem ji naspívala. Tak snad se na mě paní Zagorová nezlobí.
Vy jste na scéně známá jako dáma, písničkářka, která má velmi emotivní projev. Máte pasáže v písničkách, kde máte velmi silný hlas. Jak jste se popasovala s tím, že zpíváte vánoční nebo sváteční písničky? Tam je potřeba k tomu asi přistupovat i s ohledem na tu dynamiku a na tu intenzitu projevu při natáčení.
No, já vůbec jako nepřemýšlím o tom, jak tu písničku budu zpívat. Já se prostě nadechnu a zaspívám. Ona si sama řekne, jak to chce.
Máte ráda Vánoce?
Mám ráda Vánoce, i když se mi s Vánocema samozřejmě kromě veselých a hezkých historek poje i smutný historky, protože před 8 lety od štědrovečerní večeře vlastně sanitka odvezla moji maminku do nemocnice a pak už se maminka domů nevrátila. Že jo? A bylo to takový symbolický, protože maminka se narodila týden před Vánocema a babička si ji přinesla domů na Štědrý den, takže na Štědrý den přišla, na Štědrý den odešla. Ale snažím se spíš vzpomínat na ty veselý příhody, třeba jak maminka koupila tatínkovi dárek k Vánocům, který tak dobře schovala, že už jsme ho našli až za 8 let. To je písničky, zpracovaný v písničce Cukrkáva limonáda.
No a vaše dárky, které jste od maminky dostala, jsou mezi nimi takové, na které si vzpomínáte a ráda se k ještě třeba teď vracíte.
Shodou okolností je to teda jeden dárek, který maminka taky tak dobře schovala, že ho nenašla. A vlastně jsem ho našla, až když maminka zemřela, já jsem pořádala její pozůstalost a bylo to prstýnek s českým granátem s náušnicema, tak jsem dostala od ní ještě takový pohlazení.
To je nádherná památka, kterou jste našla až poté, co tedy odešla z tohoto světa. Vaše maminka teda byla nesmírně pečlivá. Vedla vás k muzice, podporovala vás?
No, maminka mě dala učit na flétnu Zobcovou, kterou já jsem teda opravdu z duše nenáviděla. Já jsem hrozně chtěla hrát na klavír, takže to trošku celý život, že hrám na to, že mě na ten klavír nedali, protože bych na něj asi dneska hrála daleko líp, když bych se učila v dětství. Ale nicméně hudba byla kolem mě celý život. Můj dědeček strašně krásně zpíval, hrál na foukací harmoniku, jeho tatínek hrál na housle, maminčin bratr hrál na trumpetu v jazzový kapele, máma ta hrála úplně na všechno, úplně se všema, takže jo, pořád se kolem zpívalo.
Vy jste svoji první desku vydala, pokud se nepletu, v roce 2001, myslím, bylo to na začátku milénia. Myslím si, že s druhou deskou už se začalo něco dít kolem vás, už byla Radúza.
Myslím, to že bylo jsem dostala nějaké ceny za tu druhou desku.
Ano, já si taky myslím, ale neřeknu vám přesně, jak já, možná, že tam byl nějaký anděl nebo něco takového.
Byly tam
takového.
Tři andělé a teď já si možná vzpomenu. Folk a country, objev a zpěvačka.
Tak to je hezký na začátek kariéry. A to jste mi ještě dopři nahrála na tu otázku, protože by mě zajímalo, jak maminka vaše, o které jste mluvila, anebo vůbec celá vaše rodina, jak přijímali to, že se z vás stává tady písničkářka, že pravděpodobně svůj další životní příběh vložíte do osidel hudby a zůstanete jí věrná. Hovořili jste o tom?
Ne, myslím, že jsme nějak zvlášť jsme o tom nemluvili a ani nevím, jestli jako... No jak říkám, no, prostě u nás v rodině všichni byli vždycky tolik šikovní v tolika směrech, že to prostě bylo normální. To je prostě normální.
Raduzo, vy máte dvě děti, už téměř dospělé, ale pořád to jsou vaše děti. Napsala jste a nahrála dvě vánoční desky. Ta první vyšla v roce 2017. Hmm. Předpokládám, že vaše děti tenkrát ještě vnímaly ty písničky jako vánoční, možná i třeba trošku jako dárek od maminky k Vánocům. Hmm. Jak reagovaly na ty písničky? Měla jste od nich jako nějakou bezprostřední vazbu a byly třeba ty děti prvními posluchači těch písniček?
Určitě. Tak děti jsou prvními posluchači písniček, protože jsou u toho většinou, když je skládám. Takže poslouchají pořád dokola, jak se to učím a jak to cvičím a jak to hraju, jak to skládám. A ta obliba mých písniček se u nich v čase proměňuje. Samozřejmě, když byli menší, tak měli hodně rádi takový ty skočný písničky, i třeba co jsem natočila s Dudákama. Potom, když tak jako stárli a nebo dospívali, tak je začaly přitahovat třeba zadumanější písničky. Ale já jsem pyšná na to, že vůbec moje písničky poslouchají a že můj syn, který se mnou jezdí jako jevištní technik teďka, tak mě jako umí ocenit a umí mi po tom koncertě říct, že mami, ty seš dobrá, jsem na tebe pyšnej, to je prostě, to je největší cena na světě, to asi ani kdybych dostala Grammy v Americe, tak by mě to tak netěšilo, jakože můj syn mě obejme a řekne, seš dobrá, to je super.
U jakého nástroje ty vánoční písně vznikají ve vašem případě?
Různě. Opravdu různě. Některý jsem psala, většinu jsem jich napsala s kytarou, opravdu u kytary. Tu banjovou jsem napsala u banja a ty ukulelový z ukulele. A některý jsem cukrkáva, limonáda o tom kafemlínku, tak to jsem napsala s klavírem. Lidi to vám zima bylo, to jsem taky psala u klavíru a tu lidovou, nebo tu kvázi lidovou pro tu dívčí cymbálovou kapelu, tak to jsem taky psala u klavíru.
Je to tak, že si sednete a řeknete si, napíšu vánoční písničku, anebo se musí něco stát?
Je to tak, že já když vím to téma, tak se mě to píše strašně snadno. Horší je opravdu volná tvorba, kdy vlastně nevím, o čem mám psát. Melodii, harmonii, to napíšu hned, to nesmím vzít do ruky žádný nástroj, to hned mám prostě, já prostě už jsem z toho nešťastná, kolik mám jako rozdělaných písniček. Ale ty texty mě napadají hůř, protože bych si přála vždycky, aby měly nějakou hlavu a patu. No a když jsem věděla, že to je u Vánocích, tak to už bylo lehký.
Janek Ledecký, když vypráví o své písničce Sliby se mají plnit o Vánocích, tak rád vzpomíná na to, že ji napsal uprostřed horkého léta. Yeah. Dělo se něco takového i v případě vánočních písní vás, tedy Raduzy?
No tak já se bych většinu napsala v létě, protože nebo na jaře, protože přes léto jsem je cvičila, ty písničky, v září jsem šla do studia, aby v říjnu vyšly, takže jo, většinu z nich jsem napsala v teplém počasí, ano.
My jsme se bavili o tom, že musíte vědět, co zrovna chcete psát, jaké téma, nebo v jakém stylu, nebo žádnou by ta písnička měla být a pak už je to jednoduché. Vy jste nesmírně plodná, jenom tak jako namátko. V roce 2003 vyšlo album Bylo nebylo, což tedy byla bestovka, ale...
Ne 2003, 2020.
Pardon, 23. Rok předtím Nebe je odemčený, dva roky předtím, čili v roce 2020 Kupředu plout, předtím Uhrýs, Princ a drak, což byla pohádka s písničkami, Muž s bílým psem v roce 2018. Prostě vydáváte album minimálně každé dva roky. Řekla jste v té odpovědi, že máte spoustu písniček rozepsaných. Kde se to bere taková autorská plodnost, taková verva, s jakou píšete?
Já si myslím, že člověk prostě jenom musí být uvolněný. Jako... No, já jsem prostě uvolněná a nikdy se nezabývám tím, jestli je to dobrý nebo špatný, ale jestli se mi to líbí nebo nelíbí. A já jsem v tomhle opravdu jako dítě, jo, jsem se začala učit na elektrickou kytaru vlastně před 2 lety nebo 2,5 roku zpátky a Normálně bych vlastně měla mít blog, že jo, protože mě bylo kolik 49, 48 a měla bych si říkat, no tak to už se nenaučím a to už jsem na to stará a, to, a ten hraje líp než já. A já naopak, já když vidím někoho, kdo bezvadně hraje, takže ježiš, ten je dobrý, no to je skvělý, ukaž, jak to dělá. Nemohla bych prostě aspoň kousek z toho se jako naučit. A pak jdu a teď zmáčknu tu kytaru, ježiš, to je dobrý a tak to prostě máčkám dokovat, jako se mně to líbí a vůbec se nezabývám tím, jestli už to někdo přede mnou vymyslel, nebo jestli to náhodou není trapný, prostě mně se to líbí a těší mě to. Takže takhle jako přistupuju ke všemu, i k psaní textů, i k psaní písniček, i k tomu, jak se učím na nástroje.
No, máte v sobě tedy asi takovou až skoro jakoby dětskou zvídavost, že se chcete i učit dál, což je skvělý, když to má člověk celý život. Existuje nějaký nástroj, na který ještě neumíte a chcete se v něj naučit v rámci té své zvídavosti?
Ne, zatím ne, ne. Já myslím, že už to takhle stačí a myslím, že by bylo fajn, kdybych se aspoň na jeden nástroj naučila pořád.
Já jsem před chviličkou se zahleděl tedy na seznam vašich alb a když jsem se připravoval na ten náš podcast, tak jsem si uvědomil, že řada z těch alb je vlastně monotématická nebo koncepční. Mm-hmm. Ať už to jsou vánoční alba, která vyšla dvě. Album Kupředu plout je natočené se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Uhlíř, princ a drak je pohádka, ke které jste napsala písničky, ale mám pocit, že jste vymyslela.
Já jsem napsala i tu pohádku. Já jsem vlastně napsala veršovanou pohádku s písničkama pro Kladenský divadlo. Hrálo se to normálně na scéně v dětském divadle a potom mě bylo líto, že už se to nehraje a Vladan Drvota přišel s nápadem tady ze Suprafonu, s nápadem, že by se z toho dala udělat audiokniha, sehnal k tomu herce z Národního divadla a já jsem to zrežírovala a byla z toho audiokniha.
A když budu pokračovat, tak je tam Muž s bílým psem, ano. Což je písnička, jaksi podsta trémským písničkám nebo autorům trémských písní. Tenkrát v ráji jak soundtrack filmu. Maraton příběh běžce je zase procházka historickými bitvami. A to je nádherný, že máte vlastně takovejhle rozkmit. Řekněte mi, jak za vámi přicházejí ty nápady, ať už tedy žánrové, anebo koncepční, kde na ně narážíte a jestli je jich tolik, že třeba i musíte některé jaksi odmítat?
Bohužel jo, bohužel opravdu já tu hlavu mám jak popcorn, který strčíte do mikrovlnky, to je prostě strašně, tam ty kukuřice takhle jako opravdu praskají pořád. Ale takže některé nápady musím opouštět. Myslím, že první opravdu koncepční album byl ten Maraton příběh běžce v roce 2015. Já jsem ten nápad nosila v hlavě hrozně dlouho a nevěděla jsem kudy do toho, až mě to vlastně v tom roce 2015 všechno jako se zapadlo do sebe a ty povídky a ty písničky jsem napsala asi během 3 měsíců. No, takže to bylo první a pak už jsem věděla, jak do toho. Muž s bílým psem mě napadl tak, že jsem byla lyžovat a tam u té sjezdovky stál proti slunce zapadajícímu nějaký pán a měl takovýho toho švýcarského ovčáka bílýho. Já jsem si říkala, aha, muž s bílým psem a pak jsem říkala, no, to je takový jako dobrý název pro nějaký jako rodokaps, pro nějakou. A jsem říkala, co kdybych napsala album trampských písniček a tak takhle to vzniklo. No.
On to vypadá, že v hlavě pořád nosíte nějaký nápad, už na písničky nebo na nějaký koncept, dokážete se od toho odpojit? Odpočívat?
Já nevím, no jo, někdy tu hlavu jako si vyčistím, třeba když střílím z luku nebo chodím po lese. Běhala jsem, teďka jsem teda měla ostruhu na noze, tak dočasně jsem běhat přestala na kole, při plávání, nebo i při té brašnařině, tak si tu hlavu vypnu No a ono toho tam pak tím víc připluje.
To střílení z luku a ta brašnařina, to jsou zajímavé věci na samostatné otázky. Střílení z luku není úplně obvyklý sport, i když je olympijský, pokud se nepletu, že je lukostřelba. No. Jak jste se dostala k tomu střílení z luku? Kde jste potkala tenhle sport?
Já teda nedělám olympijskou lukostřelbu, já dělám 3D a tradiční lukostřelbu. Tradiční lukostřelba je taková, která simuluje nějaký třeba středověký disciplíny lukostřelecký nebo nějaký jakože boj, že třeba dobýváme statek nebo lovíme medvěda, který takhle jede na kladce nebo střílíme na draka.
Je to bezpečný lov.
Tak, nebo se vyhazují takový jako talíře do výšky polystyrenový, který střílíme. No, je to strašně zábavný. A 3D lukostřelba, ta je hodně rozšířena třeba v Německu, v Rakousku, ve Francii. To jsou takový pěnový terče zvířat, které jsou rozmístěný po lese a člověk loví, chodí po lese. Loví ty zvířata. No, takže já dělám tuhle tu lukostřelbu a dostala jsem se k tomu, takže já jsem vlastně celý život chtěla jezdit na koni, střílet z luku, umět to s mečem, ale s takovým tím, jak, právě to olympijský, to se mě líbilo, jo, když jsem to šermování. No a když mě bylo 40, tak jsme s dětma šli na výstavu Tutanchamon. A tam byly vystavené věci, které se našly v jeho hrobce a byl tam taky jako luk a šípy a já jsem na to tak koukala a tak mi to tak dojalo a říkala jsem si, no a teď je mi 40 a jak já dlouho ještě budu čekat, než teda se naučím z toho luku střílet, tak to prostě už bude ze mě za chvíli mumie, jak z toho Tutanchamona a já to neskusím. Takže jsem nakladně našla lukostřelecký oddíl a začala jsem střílet. No.
Mm-hmm. Tam za nima přišla a řekla se, že byste teda chtěla být jednou z nich.
No, jestli by mě to jako nenaučili, no a začala jsem střílet, pak jsem začala jezdit na závody, dokonce jsem byla na mistrovství Evropy v 3D lukostřelbě, jo. To vždycky se mě ptají, a kolikátá jsi byla? A já vždycky, no 87. A kolik tam bylo lidí? A já, no asi 2500, ty jsi dobrá. No ale ono nás bylo 88 v té mojí kategorii a ta 88. nedorazila.
To se může stát, to se může stát.
Takže jsem byla poslední teda jenom.
Víte, co mě zaujalo několikrát? Vy jste během toho našeho vyprávění několikrát zmínila, to mě bylo 40, to mě bylo 44. No. Překvapuje vás to, že za vámi vlastně přicházejí tyhle lásky životní, nebo skoro lásky životní v době, kdy třeba už člověk nechce tolik nacházet něco nového v životě, pokud teda, že je obyčejný život.
Já si teda myslím, že žádný život není obyčejný a myslím si, ale že já jsem se narodila jak taková houba, jo? Já pořád jenom, jako mě zajímá úplně všechno, úplně, to je úplně ale hrozný. Jakýkoliv jazyk, jakákoliv nová technologie, nový nástroj, nová písnička, nový lidi, nový myšlenky, všechno mě to strašně zajímá. Taky si myslím, že to je nějak jako geneticky daný, protože moje maminka v 65 si začala dělat pilotní průkaz, jo. Takže asi jako to objevování, to učení se novým věcem máme v sobě. Moje děti jsou taky takový, ty pořád prostě něco jako a jazyky a nástroje a focení a malování a tohle furt něco jako schánějí, co by se mohli dozvědět. No.
Mm-hmm. Jenom jedna podotázka, no. Když maminka dělala ten pilotní průkaz, dokončila ho a pilotovala?
Ona pak bohužel onemocněla. Jako v rámci těch hodin pilotovala sama, ale pak onemocněla a nedokončila to. No. Ale nicméně jako jo, lítala a řídila letadlo.
Pak je tady to druhé téma, o kterém jsem se zmínil v rámci povídání si o vašich mimopísničkových nebo mimohudebních vášních, a to je to brašnářství, no. Protože vy jste se k němu dostala v době covidu, pokud se nepletu, aby vám bylo lépe, abyste mohla přežít, tak jste si vzala tuhle tu práci. Jak to bylo?
Bylo to, že jsem přemýšlela, čím nás budu živit, tak jsem šla na úřad práce v Kladně a ptala jsem se jich, jestli by mi nezaplatili rekvalifikační kurz. Logicky jsem si říkala, no tak teď šli všichni online, tak všichni budou potřebovat e-shopy a webové stránky, tak si udělám kurz na webmastera. Jo. Tam se mi vysmáli, řekli mi, že to mi určitě nezaplatí, že to mám jako teda opravdu smůlu, že to vyhodnotili tak, že bych nenašla uplatnění na trhu práce. A že teda ne. A já jsem říkala, no tak co já teďka budu dělat, čo? Tak jsem měla ještě naspořený nějaký peníze, tak jsem říkala, no tak se naučím nějaký řemeslo. A právě přes tu lukostřelbu jsem se seznámila se spoustou skvělých řemeslníků a napadlo mě, že bych mohla dělat brašnařinu, protože to se dá dělat v omezený míře, teda, ale i třeba doma v obejváku. Já jsem naštěstí měla možnost si zařídit dílnu a tak jsem poprosila svého kamaráda, který mě učil a já jsem si otevřela ten e-shop, který jsem si vystavila a vlastně prodávala jsem nejrůznější věci. Dělala jsem na zakázku kabelky, popruhy, pouzdra na nože, klíčenky, spony do vlasů, peněženky, všechno možné.
Jak dlouho třeba trvá taková kabelka, než ji vyrobíte od A do Z?
No, tak já jsem dostala takový kus kůže, ten jsem vymyslela jsem si, několik dní jsem si v hlavě představovala ten střih, ten jsem si potom nakreslila na papír, přinesla jsem to na tu kůži, vyřízla jsem to, nabarvila jsem to, pak se to musí nechat, pak se to musí ručně sešít. Já jsem do toho dělala díry, nešila jsem šídlem, ale šila jsem to všechno jako opravdu ručně, žádný šicí stroj. No, tak Když bych jako nepočítala ty přestávky v tom, tak řekněme, že ta kabelka může trvat třeba takový, no, 2 dny třeba.
Vy už, jak jste to říkala, vlastně tak je evidentní, že to teda netrvá úplně třeba hodinu vyrobit tu kabelku, ale že to trvá pár dnů. Ale vy jste byla úspěšná, vám se dařilo a lidé měli zájem o vaše výrobky. Proč jste u toho nezůstala?
No, protože řemeslo je řemeslo, řemeslo ničí ruce, a když potom covid přišel a já jsem mohla být zase muzikant, tak to moc jako nešlo dohromady. Ono to nejde, jako dopoledne strávit v dílně a pak večer odehrát koncerty, ruce jsou unavený a zhrubnou, jako ztratí tu hbitost. Takže já už to dělám jenom jako koníček, třeba pro svoje kamarády. Teď jsem naposledy Lubošovi Malinovi dělala popruh na banjo. A zůstalo to mým koníčkem. Pořád mě to baví. Je to opravdu strašně hezká, uklidňující práce, mám to ráda, ale šlo to opravdu dobře. Myslím si, že bych i mohla založit firmu a třeba zaměstnat nějaký lidi. Ale to se nedá stíhat. Buď bych musela dát děti do děcáku, anebo přestat být muzikant. No. Tak jsem se rozhodla, že budu mít prašnařinu jako koníčka.
Mm-hmm. Může se stát, že se k ní třeba vrátíte na stará kolena, tak říkajíc.
Jo, to se může stát, ale jak říkám, to je jako u každé fyzické práce hodně záležitost taky té fyzické schopnosti to dělat. Že? Vzít tu jehlu do těch rukou, protože to je jemný, ale zároveň utahovat je zase, nebo řezat tu kůži, to je opravdu jako hodně o síle. Mm-hmm. Takže no, je to namáhavý, jako každá práce.
Vy jste napsala soundtrack, hudbu k filmu Tenkrát v ráji, což je film o jednom horolezci, čili vlastně takový pohled do minulosti. Jak se píše hudba k filmu? Dobře. Jak je to bylo ve vašem případě?
Hudba k filmu se píše skvěle, to je prostě si člověk jenom, člověk ty obrázky si ani nemusí představovat, prostě je vidí a tak k ním jenom napíše muziku.
Takže jste viděla ty obrázky a pak jste psala?
No. To je hezký, psát k filmu je hezký psát i hudbu do divadla, to je prostě fajn. No. Je to jiná disciplína, protože musí to být tak výrazný, aby to vyvolalo nějaký dojem, nějakou emoci v tom divákovi, ale zároveň to nesmí být tak výrazný, aby to na sebe strhlo pozornost. No, takže musí to podpořit děj.
Jedna z těch disciplín, kterou jste zažila, tak to byla tvorba písniček pro někoho jiného. Vy jste hovořila o Lucii Bílé, hovořili jsme o Haně Zagorové. Kdy to za váma přišlo, ta možnost napsat písničku pro někoho jiného? Kdo byl první, kdo vás oslovil a případně na základě čeho?
Tyjo, hele, to už je snad... Tak, to je opravdu strašně dávno. To jsem psala pro nějakou takovou jako mladou kapelu začínající, já si už nepamatuju jejich název. Oni tu písničku nakonec nevzali, tak jsem si ji já udělala na první desku. Myslím, že to byl Tracyho Tiger. A vůbec nevím, kdy to přišlo, ale je pravda, že jsem psala opravdu pro spoustu jiných interpretů. Už jste zmiňoval Hanku Zagorovou, psala jsem pro Frantu Segráda, pro pana Gota jsem textovala jednu písničku, psala jsem pro Roberta Křesťana, jako nepřímo pro něj, ale duet, že jsem psala teďka ten duet s panem Kornem. No, psala jsem i pro alternativnější kapely, třeba pro Bílou nemoc. Hodně písniček jsem napsala, opravdu nevím, co bych se ještě mohla přát.
Vyžaduje to nějakou speciální přípravu, když máte zadání, abyste napsala třeba písničku pro Lucii Bílou nebo pro Bílou nemoc? Přeci jenom je to jiný sound, než v jakém se pohybujete vy, jiný žánr.
No, tak já si vždycky představím toho člověka a představím si, že to říká, ty slova, které já píšu. A když mi přijde, že to zní falešně od něj, že to není jako, že se to nedá věřit, tak to změním. A třeba s těma nápadama, no tak Franta Segrádo třeba si přál, abych mu napsala písničku o tom, že když se narodil, tak tatínek pozval všechny na zelenou a pili tak dlouho tu zelenou, až ráno jako chodili ne na záchod, ale před hospodu byl všude zelený sníh, tak chtěla bych o tom napsala písničku. Podle skutečné události, tak to byl trošku oříšek, aby to nebylo vulgární, ale zároveň aby to bylo vtipný, ale myslím, že nakonec se ta písnička stala docela oblíbená. A pak třeba právě z té Bílé nemoci Zdeněk Hříbal. No, Radu, napiš nám nějaký písnička. A říká, tak jo, tak mi řekni, co máš rád? A on, no ženský. A já, dobrý, no tak jo, tak o ženských. No a jaký ženský máš rád? A on, no třeba takový, jako seš ty. A říkám, tak fajn. A napsala jsem mu písničku, jak si ženskou, jako si ty.
To je hezky, že takhle poodhalujete zákulisí vzniku těch písniček, protože člověk by řekl, že když někdo požádá někoho o písničku, tak to probíhá v nějakém jakoby oficiálnějším duchu, nebo prostřednictvím nějakého dopisu, kde poprosí o písničku a vidíte, že v tomhle případě to bylo tak neformální.
Přesně ten duet, co jsme naspívali s panem Křesťanem, tak to jsem šla právě na koncert druhý trávy v Berouně a tak jsem na něj koukala, říkala jsem, já bych se s tím Robertem tak ráno zaspívala. Tak jsem po přestávce za ním šla, to jsme se ještě vykali, protože jsme se viděli asi jako poprvý. A ptala jsem se ho, jestli jako, když bych napsala pro nás dva duet, jestli by si ho se mnou třeba chtěl zaspívat. A on říkal, tak jo, a já jsem říkala, tak jo. A druhý den jsem mu tu písničku poslala.
To vznikla od nuly, jo, během toho večera, nebo během ty noci.
Během toho večera jsem si dělala poznámky a pak jsem to napsala a vlastně asi za dva dny jsem mu to poslala. No.
A on je neskutečná osobnost, ten Robert Křesťan.
Je hrozně milej, fakt jako.
Má nádherný hlas.
Má. Jsem ráda, že jsem si s ním mohla zaspívat.
Když jsme tady probrali ty žánry, ve kterých jste se už pohybovala, ty koncepty a také lidi, se kterými jste spolupracovala, máte v těchto ohledech nějaké sny? Je tam někdo, s kým byste si ráda něco udělala, nebo něco, co byste ráda udělala?
Já si myslím, že pokud jde o Českou republiku, tak jsem si opravdu splnila všechny sny. Tak jasně, třeba bych si ráda zaspívala s paní Kubišovou, že jo, nebo tak, ale není to jako, že bych nějak držela na pilu, nebo to určitě ne. A samozřejmě, že každý by chtěl třeba napsat písničku pro Stinga nebo pro Adele, že kdo by nechtěl, no, ale to se nestane.
Je to pravda, i mě to napadlo, že bych to zkusil, kdyby náhodou byla ta příležitost.
No, tak třeba mi jednou Sting zavolá.
Stát se může cokoliv.
Budu dělat drahoty.
Přesně. A vám zjevně se tedy jako bez ohledu na to, jak běží čas, daří ty kontakty vytvářet, takže se to klidně může stát.
Jo, jasně, to se určitě stane.
Strávíte letošní Vánoce se svými písničkami?
To asi ne, protože pro mě je to práce přece jenom, takže myslím, že si spíš pustím, mám tam právě nějaký ty dudácký, mám tam od cymbálový muziky Stanislava Gabriela moc hezký vánoční CDčko, Krčka poslouchám, mám tam i takový jako irský koledy, tak i ty pouštím, no ale hlavně teda tu muziku bohemiku a nějaký jako český koledy pouštíme, no.
Koncerty vánoční máte v plánu?
Mám vánoční koncerty, začala jsem vlastně v říjnu na Slovensku a teďka už je jedu vyloženě od toho listopadu, mám tam zařazený písničky z toho nového alba i z toho předchozího vánočního a je jich tam asi 7 a zbytek jsou normálně písničky třeba, které ještě ani vůbec nejsou nahraný a takový průřez tvorbou.
Když děláme podcast, tento podcast Suprafonu, tak je listopad roku 2024. Hovořil jsem o tom, že vydáváte maximálně v rozmezí 2 let, tak byste příští desku měla vydat do roku 2026. Podaří se to?
Já už ji mám napsanou.
Už je napsaná, předpokládal jsem.
Ano, mám ji napsanou a teď vlastně uvažuji nad tím, jakým způsobem pojmu tu zvukovou stránku. Takže o tom moc jako nechci mluvit, protože ještě nevím, jak se rozhodnu. A v roce 2025 bych se chtěla soustředit na to, že bych chtěla si vybudovat online školu, protože já jsem učila za covidu a myslím, že ty moji studenti mě pořád kontaktujou, jestli jako to nebudu znova otvírat, jestli nebudu mít a další lidi, jestli nebudu mít další kurzy. Tak mě napadlo, že bych to mohla udělat, že bych v tom roce 25 mohla vybudovat online školu songwritingu.
Mm-hmm. Dobře, tak to je skvělý plán. Jsem rád, že také budete ještě při tom učení produkovat alba, psát písničky.
No, to určitě budu.
Hostem podcastu Suprafonu byla písničkářka Raduza. Raduzo, děkuji moc krát, ať se vám daří.
Děkuju, žijte šťastně až do smrti. Nashledanou.